We were expecting such a, let's say, difficult approach.
Mēs jau gaidījām, ka būs grūti. Šīs spēles galvenais uzdevums bija pataustīt ūdeni. Daudzi spēlētāji ļoti ilgi nav aizvadījuši oficiālu spēli. Mums bija treniņi, kas atņēma diezgan daudz enerģijas. Ēģipte nav tas meistarīgākais pretinieks, bet viņi spēlē enerģiski un fiziski. Mums jābūt godīgiem. Šī treniņa nometne ir ļoti īsa, un spēlētāji šajā īsajā laikā mēģina sasniegt pienācīgu fizisko formu.
With players still trying to find a decent shape.